net luister na 'n samenvatting van die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in die boek van Matteus, Matteus 22 vanaf die 34ste vers, waar die Here in gesprek is met die Fariseërs en met die Sadduseërs, en waar hy met hulle praat en die woord van die Here vir ons sê, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het om 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ek het al vir u gesê, dis opgedeel in twee gedeeltes. Die eerste vier gaan oor my verhouding met God. Die laaste ses gaan oor my verhouding met my naaste. En Jesus het hierdie gebod in, 'n gebod van liefde, kom saamvat. En gesê, dit is wat jy moet doen. Kom ons doen nou staande belydenis van ons algemene Christelike geloof en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat opgestaan het uit die dood, opgevaar het in die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Liefdes, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees, in Galasiërs, die boek van Galasiërs, Paulus se brief aan die Galasiërs, hoofstuk 6, gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot 5, is die skrifgedeelte van oggend. En baie van die briewe wat Paulus geskryf het, het hy geskryf as gevolg van mense wat afvallig geraak het, mense wat die leer van die evangelie verag het en afvallig geraak het van daardie leer. Hierdie is een van die briewe wat Paulus skryf aan 'n gemeente wat afvallig geword het van die waarheid, van die leer aangaande Christus, die dood en die opstanding van Jesus. En hy skryf in die 6de hoofstuk die laaste vermaninge, die groot woorde wat hy skrywe vir hierdie gemeente. En ons gaan net die eerste 5 verse saam lees. Broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl julle op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. So lees net tot daar in die woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig vanoggend. Nou geliefdes, ons teks van oordenking is die tweede vers van hierdie gelese gedeelte, die vers wat sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Die tema vanoggend waaroor ek met u praat is 'n lewe van diens. Nou as ek praat van 'n lewe van diens, dan beteken dit dat die gemeente, u wat vanoggend hier is, teenoor mekaar 'n diens kan lewer binne die gemeente. diensbaar kan wees teenoor mekaar in die gemeente. Ons lees in hierdie boek van Galasiërs in die eerste hoofstuk in die derde vers, dat Paulus kom en hy skryf van hierdie gemeentes van Galasië, en hierdie gemeentes van Galasië, sommige van hulle het afvallig geword van die leer van die evangelie om terug te keer na die onderhouding van die wet toe. Is dit nie dwaas wanneer een mens die evangelie die eerste keer ontdek het en jy het ontdek dat die Here jou vry gemaak het en dat jy na hom toe kon kom en deur die bloed van die lam gereinig kon word en dan ewe skielik nou wil terugval op die ou lewe, want jy sien dit was baie van hierdie mense het uit die Joodse konteks uitgekom en hulle het wou terugval op die wet. Dit is 'n bietjie dwaas om te dink 'n mens wil terugval op die ou lewe. So Paulus spreek in hierdie brief hierdie probleem aan en hulle was, ons weet hulle was een slawe gewees van die wet, hierdie mense, vasgevang onder die wet, maar nou is hulle niet gemaak, en nou is hulle kinders van God, en hulle wil terugkeer na hierdie ou lewe van die onderhouding van die wet. Dit is wat Paulus kom aanspreek. Ons sien hier na die einde van hierdie gedeelte, of hierdie brief toe wat hy skrywe, kom praat hy met hulle oor die werke van die vlees en die werke van die gees. As jy hier in hoofstuk 5 kom, dan verduidelik hy vir hulle, wat is die werke van die vlees, daar vanaf vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan beskryf hy vir hulle in hoofstuk 5, die hele context rondom, wat is die werke van die vlees, hy genoem het in vers 19, vers 20, en dan praat hy, van vers 21 ook daaroor, en dan gaan hy na vers 22, en hy noem die werke van die gees, en hy vergelyk dit vir hulle, en dan gaan hy 'n bietjie verder in vers 24, en hy sê, maar die wat aan Christus behoort, so dit sou nou ons beteken wat vanoggend hier sit, so ek wil net vir u die context skets, dat u mooi sal verstaan, uit wat er agtergrond praat Paulus hier, in die sesde hoofstuk met hulle, sê hier in vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, hulle het klaar gekry met die begeerlikhede van die vlees, en die hartstogte van die vlees. Hulle het gekruisig. En dan vers 25, kyk wat sê hy, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Met ander woorde, Paulus sê, as ons sê ons lewe deur die Heilige Gees, laat ons ook wandel deur die Heilige Gees, laat ons lewe dit wys ook, in ons optrede teenoor mekaar, want as dit nie gebeur nie, kyk wat is die uiteinde van die lewe, waarvan hy praat hier, hy sê, in vers 26, laat ons nie word, soekers van ydele eer, wat mekaar uittart, en mekaar beny nie, met ander woorde, Paulus sê, dat wanneer een mens nie deur die gees wandel en deur die gees lewe nie, wat gaan gebeur? Hy sê, een mens gaan mekaar beny. Wat is dit om jou te beny? Dit is om jaloers te wees op iemand anders. Wat beteken dit om mekaar uit te tart? Dit beteken, daar gaan onderlinge, striwelinge en uittartinge onder mekaar wees. Met ander woorde, iemand wat nie deur die gees wandel en lewe nie, gaan een probleem hê om ander mense te help en te ondersteun en daar te wees vir mense. Hy gaan veg met mense. Hy gaan die hele tyd sy oë hou op ander mense. Dit is wat Paulus vir ons kom leer in die sesde hoofstuk waarmee hy afsluit en dan kom hy en hy sê, daarom broeders, hy sê, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat is? Vleeslik is, nee? Nee. Julle wat? Geestelik is, moet so een persoon reg help. Julle wat geestelik is. So hy praat hier oor die diens aan mekaar in die gemeente. As jy in een geestelike lewe wandel deur die gees, dan is jy die persoon in die gemeente, wat die gemeente ondersteun waar mense in sonde sou val. En sien geliefdes, as die gemeente nie in die gees wandel en in die gees lewe nie, hoor mooi, kan ons nie vir mekaar diensbaar wees om mekaar op te help en op te lig en daar te wees vir mekaar nie. Jy sien, hierdie beginsel is in enige gemeente precies dieselfde. As ons nie hierdie lewe van die Gees lewe nie, en kan ons nie diensbaar wees nie, kan die Here God ons nie gebruik om die liggaam te dien nie. En dit is so belangrik. Want jy sien, as kind van die Here is jy vry deur die Gees van die Here om ook die wet van Christus op die einde van die dag te vervul. Is dit nie wat vers 2 van ons sê nie? Hoe doen een mens dit? Jy doen dit deur diens aan jou medemens. Jy vervul so die wet van Christus deur diensbaar te wees teenoor jou medemens. En dis die context in hierdie gedeelte waarvan hy praat. Hy begin in hierdie gedeelte en hy praat eerstens oor hulle lewe van diens teenoor die kinders van die Here wat gesondig het. En hy sê in vers 1, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van wat? Sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. So kyk wat sê Paulus as hy hierdie teksvers begin. As iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, wat is hierdie misdaad geliefdes? Enige iemand wat vanoggend hier sit, kan een misdaad begaan. Dis die Engelse woord trespass. Dis een sonde wat iemand gedoen het. Die Griekse woord wat hy hier gebruik is die woord paraptoma. Dat is 7 of 8 verskillende types woorde vir sonde wat die Bybel gebruik. Hierdie is een van die woorde, is paraptoma. Paraptoma beteken eenvoudig om weg te gly. En dit is iets wat iemand doen wat nie opsetlik is. Hy doen dit nie omdat hy dit wil doen nie. Hy het nie opsetlik weggegly van die pad af nie. Hy het 'n fout begaan. Hy het in sonde geval. So hy sê, as iemand nie opsetlik weggly nie van hierdie geestelike pad af nie, dan is dit die wat geestelik is, se plig, om daardie persoon te help. Om daardie persoon reg te help. Hy praat nie van die vleeslike ouens nie, hy praat nie van die ouens wat in hulle vlees optree nie, want hy sien die ou wat in sy vlees optree, gaan daai persoon skade berokken. Hy gaan daai persoon seer maak. Daarom sê die woord van die Here, julle wat deur die gees wandel, julle wat geestelik is, dis julle plig om hierdie mense te help. Dis iemand wat die werke van die vlees agtergelaat het, en wat nou deur die gees wandel, dit beteken dat hulle wat aan God gehoorsaam is, aan sy woord gehoorsaam is, en algeheel oorgegee is aan God. Hulle is die manne wat ook gevul is met sy gees, en so iemand is die man of die vrou wat daar die mense kan reghelp. Hulle is die mense wat die persoon kan ophelp en nie afdruk nie. En dit gaan oor die gedagte om die persoon weer op te lig. Dit gaan nie daaroor dat net ek kyk na 'n broeder of 'n suster in die gemeente wat 'n fout begaan het en weggegly het en per ongeluk 'n fout gemaak het of 'n sonde begaan het en nou trap ek op daardie persoon nie. Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons sal kyk dat ons mense eerder ophelp as wat ons hulle afdruk. Interessant, hy gebruik 'n woord vir die woord reghelp hier wat beteken, die woordjie reghelp wat hy hier gebruik is om bene wat gebreek is, weer in plek te plaas. As jy een been gebreek en dan spalk hulle om, hulle plaas weer daar bene in lijn met mekaar en hulle spalk om. Dit is die gedagte wat hy hier gebruik. Of ook die gedagte om visnette reg te maak, toe die Here Jesus daar by die see van Galilea geloop het, en die disciples het daar gesit. Het hy gesien, hulle sit besig om nette reg te maak. Dit is die gedagte van die woordjie reghelp wat hy hier gebruik. So die gedagte is om die persoon wat in sonde geval het, weer op te rig, om het reg te maak, om hom weer by die plek te kry van herstel. En jy sien, hierin lê 'n baie groot waarheid, want wanneer ek geestelik is, kan God my gebruik in die gemeente om mense te help, om mense by te staan, om die persoon te wees wat hy wil hê ek moet wees. Jy sien, hoe kan ek enige hulp wees in enige mense lewe, as ek nie geestelik is nie? As ek nie ten minste Galasiërs 5:22 uitlewe nie, dan kan ek nie in die hand van die Here bruikbaar wees nie. Hoe kan jy byvoorbeeld jou huisgesin help as jy nie 'n geestelike persoon is nie? As jy nie 'n geestelike man of 'n vrou is nie, hoe kan jy jou huisgesin ophelp? Jy gaan hulle vertrap. Jy gaan hulle seermaak. Wanneer hulle struikel, dan gaan jy op hulle wees. Dis die probleem. En dis wat Paulus aanspreek ook hier. Jy sien, as ek iemand is wat die hele tyd val in my geestelike lewe vir die vleeslike begeertes, hoe gaan die Here my dan gebruik? Hoe gaan die Here my gebruik in ander mense se lewens om hulle te help, om hulle op te rig? Is dit nie die woord wat sê in 1 Tessalonisense 5:14, en ons versoek julle broeders vermaan die onordelik is. Bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor mekaar. Dis wat die Here wil hê in sy gemeente. Daar is ook swakkes in ons gemeente. Daar is ook mense wat sonde begaan, mense wat wegval, mense wat foute begaan in hierdie gemeente. Dis ons plig om hulle reg te help. Dis ons plig om met hulle te praat, die wat geestelik is. Ons het elkeen verantwoordelikheid teenoor mekaar, geliefdes. As ek my broeder sien op 'n plek waar hy nie hoort nie, as ek daar by die dobbelhuis verby ry en ek sien my broeder is daar by die dobbelhuis, is dit my plig om na hom toe te gaan. Dis my plig om met hom te praat oor hierdie sonde wat hy begaan het. Want jy sien, die Bybel is baie duidelik dat die kinders van God anderster is as die wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. En daarom is dit my verantwoordelikheid teenoor daardie persoon. As jy iemand sien struikel, is dit jou verantwoordelikheid om hom by te staan, om hom op te rig, om hom te gaan help, om met hom te praat oor hierdie ding. As ons sien, ons stap nie 'n pad met mense, as hulle in 'n sloot, en as hulle in 'n sloot val, dan los ons hulle daar nie. Dis nie wat ons doen nie, geliefdes. Ons laat hulle nie net val en dan los ons hulle maar net nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Dis nie wat die Here Jesus doen nie. Sal jy iemand los, as hy 'n broer of 'n suster dalk 'n sonde begaan het? Sou jy maar net wegkyk, jou gesig wegdraai en sê, ag nee, wat is maar, hy moet maar sy eie lewe uitsorteer. Maar as ek kyk na die woord van die Here, en ek dink aan die vroukie in Johannes hoofstuk 8, dan sien ek haar eie lewe, haar eie landsgenote onder haar, haar eie geestelike leiers het na haar gekyk en hulle het haar verag. Hulle wou haar vertrap. Toe sy daardie groot sonde begaan het, hulle wou haar stenig. Maar Jesus kom op 'n ander manier en hy kom tel haar op. Hy kom lig haar op. Hy kom help haar op in die pad. Om op die pad te kom om hom te vind. Hy los haar nie, hy trap nie op haar nie. En daarom as ek en jy hierdie instrument in die hand van God wil wees, dan moet ons wees soos wat Jesus was. Ons moet in sy voetspore loop, wel het sal beteken dat jy dalk passievol moet word. Dit sal beteken dat jy jou hart sal moet oopmaak vir mense en deur ander oë begin kyk na die wêreld as wat jy heidaglik kyk. Want jy sien, ons kyk baie keer deur 'n kritiese oog na mense. Ek het laasweek vir u gesê, waar sou ons Jesus vind? Waar sou ons Jesus vind as hy terugkom op hierdie aarde? Sal jy hom vind in hierdie kerk? Sal jy hom vind in die megakerke van die wêreld? Nee, ek het vir jy gesê, jy gaan hom vind op die uithoeke van die strate van hierdie dorp, daar by die steegies, by die boemelaars, en die ouens wat druk spuit in hulle are, die mense wat daar op die hoeke van die strate sit, wat arm is, jy gaan hom langs hulle kry, waar hy gaan sit, omdat sy hart oop is vir 'n wêreld wat verlore gaan. Ek en jy het nodig om daar die hart te ontwikkel. Een hart van 'n passie, een hart van barmhartigheid, een hart van genade teenoor mense wat in sonde geval het. Nou mense vra my, wat moet ek doen as ek sien iemand val in 'n sekere sonde, iemand het weggegly in hierdie sonde, wat moet ek doen? Wel, ons kan daardie persoon help deur te praat met daardie persoon en om of haar op een of ander manier te kry om te verstaan dat dit wat hy of sy doen verkeerd is in hierdie lewe en dat hy dit moet regmaak. Om hulle op te roep om het te bely en te laat staan. Dat ons hulle kan help, geliefdes, om die gevolge raak te sien en hulle op te roep om te bely en te laat staan waarmee hulle besig is. En doen dit met die gees van sagmoedigheid. Doen dit met 'n gees wat omgee vir mense. Terwyl die Bybel sê jy op jouself let, terwyl jy na jouself kyk, dat jy jouself in die plek sal stel om te sê, Ek wil graag hierdie persoon vir die Here wen, maar ek moet hom behandel soos ek graag behandel wil word, as ek 'n fout sou maak in hierdie lewe, as ek 'n sonde sou begaan in hierdie lewe. Dis die manier wat ek moet doen, om daardie persoon te help. En dit bring ons by die tweede gedagte, 'n lewe van diens, teenoor die wat behoeftig is. Kyk na vers 2 tot 5. Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref, en nie wat die ander betref nie, want elkeen sal sy eie pak dra. So Paulus praat in konteks van wat? Hy praat in konteks, vers 2 praat hy in konteks van iemand wat in sonde geval het. Is baie duidelik. En hy gebruik hierdie gedagte en hy sê, dra mekaar se laste. Jy sien, sonde en versoeking is ook 'n las. Sonde en versoeking is ook 'n harde las wat op mense se skouers lê. En baie keer verklaar mense hierdie teks buite sy konteks. Hy is geskryf in konteks van 'n broeder of 'n suster in die gemeente wat 'n fout begaan het, wat gesondig het. En hy sê, dra dan mekaar se laste. En hierdie broeder het 'n las op hom. Dis soos 'n burden wat die Engelsman van praat. Jy sien, sonde en versoeking is so 'n burden wat op 'n mens rus, nie waar nie. Jy sien, die gewoonte sondes kan 'n swaar las wees, en het kom deur harde versoekings wat die persoon deurgaan. Die Engels praat van 'n burden wat op jou lê, 'n las wat op jou lê, die laste wat iemand op hom bring waar hy vasgevang word in oortredings op verskeie vlakke in die lewe. Op sosiale vlak, op kerkvlak, op werksvlak, mense raak vasgevang in sonde. En dan lees ons in die woord van die Here in Romeine 15 vers 1 tot 3. Wat sê die woord? En op ons wat sterk is, dit praat van geestelike sterk mense. Die geestelikes waarvan ek nou verwys het, ons wat sterk is, rus die verpligting, jy het 'n verpligting, meneer, mevrou, om hierdie persoon wat swak is, sy swakhede te dra, van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is, tot wat? Tot opbouwing, stichting. Jy wil daar die persoon opbou, jy wil die gemeente opbou, want ook Christus het homself nie behaag nie, maar, soos geskrywe, die smaadhede van die wat u smaad het op my geval. Christus het op homself geneem. Die vraag is, hoe help een mens iemand dra aan hierdie geweldige las? Wat kan een mens doen vir daardie persoon? Daar is drie dinge wat jy kan doen vir daardie persoon. Die eerste ding wat jy kan doen is, jy kan bid vir daardie persoon. Gebed is die eerste ding wat jy kan doen. Die tweede ding is wat jy kan doen, jy kan gemeenskap hou met daardie persoon. Die derde ding wat jy kan doen is, jy kan daardie persoon verantwoordbaar hou voor God. Ek en jy moet mekaar verantwoordbaar hou voor God. Dis die enigste manier hoe mense verander, geliefdes. God hou ons verantwoordbaar deur sy woord. As hy met ons praat, dan hou ons verantwoordbaar. As ons die woord oopmaak en ons lees, dan is ons verantwoordbaar teenoor God. So moet ons ook verantwoordbaar wees teenoor mekaar. Deur vir die persoon te bid, gemeenskap te hou en verantwoording te vra van daardie persoon in sy eie lewe. 'N pastor vertel van 'n man wat eendag en het na diens na hom toe gekom het, en hy vertel hoe die man onlangs tot bekering gekom het, maar hierdie man sit met 'n geweldige lewe, 'n las in sy lewe van die ou dinge wat hy gedoen het, waaraan hy vasgevang is. En hy neig baie terug na hierdie ou dinge in sy lewe wat hy gedoen het. En hy praat met hierdie pastor en hy sê, ek sukkel met hierdie goed, as ek my kan kry, dan val ek weer in hierdie goed. Hy antwoord hierdie man en hy sê, ek sal vir jou bid, meneer, maar jy moet inskakel, hoor mooi, jy moet betrokke raak by die gemeenskap van die gelowiges, want dis waar jy opgroei, dis waar jy gehelp word, dis waar jy groei, geestelik groei in jou lewe, en jy moet betrokke raak by mense in die gemeenskap, jy moet betrokke raak by die prediking en die studie uit die woord uit, maar ek wil hê, jy moet eenmaal 'n week, wil ek 'n pad met jou stap, ek wil hê, jy moet een keer 'n week saam met my gaan sit, en dan moet jy vir my 'n lys gee van al die sondes wat jy in hierdie week gedoen het. Jy moet hulle neerskuif op 'n stuk papier, oor alles wat jy gestruikel het oor in hierdie week. En ek wil met jou gaan sit
oor hierdie goed, want ek gaan jou verantwoordbaar begin hou teenoor die Here vir hierdie goed wat jy doen. En elke keer wanneer ons ontmoet, gaan ek met jou praat oor hierdie goed waarmee jy worstel. Ek gaan jou konfronteer daarmee. Die eerste week het verby gegaan en hierdie man het gekom. En toe hy instap by hierdie man, toe sê hy vir hierdie pastor, toe sê hy vir hom, ek het vir jou baie goeie nuus. Ek het geen sondes op my lys nie. Hy sê, maar hoe het dit gebeur? Hoe het dit gebeur dat jy nie in een van hierdie versoekings geval het nie? Hoe dit gebeur? Hy sê, ek kon nie myself indink, toe hy hierdie ding vir my sê, dat ek hierdie geweldige lys vir jou moes kon gee nie. Ek het my nie self ingedink, dat ek dit vir jou moet gee nie. Dit was net vir my te veel gewees. Hy sê, en ek het nie in een van hierdie versoekings geval nie. Die pastoor sê toe vir die man, hy sê, nou is dit die punt waar jy kan begin om te leer, om te groei, maar ek is nie klaar met jou nie. Ek gaan elke week met jou begin om 'n pad te stap, 'n pad van disippelskap, 'n pad van liefde met jou te stap. Elke dag, en ek gaan jou verantwoordbaar hou voor die Here oor hierdie dinge wat jy doen. En ons gaan dit elke week doen. Geliefdes, daar's maniere om mense te help. Daar's maniere om uit te reik na jou gemeente toe. Om na ander medebroeder en 'n suster te uit te reik en by daardie persoon te gaan sit met 'n hart soos Jesus. En om verantwoordbaar te hou. Want jy sien, die woord van die Here sê, dan reeds, as ons dit doen, is ons besig om die wet van Christus te vervul. Hoe vervul jy die wet van Christus? Wat is die wet van Christus? Ons het nou die wet gelees. Waaroor gaan dit? Jesus kom in Johannes 13, 35, en hy sê, hieraan sal julle weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En as ons daar die gesindheid het om uit te reik na mekaar toe, en mense op te tel, en 'n pad te stap met mense, is ons besig letterlik om hierdie wet van Christus te vervul. Dit wat hy van ons verwag, geliefdes. Kyk wat sê hy in vers 3. Want as iemand meen, hoor mooi, as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Hoekom sê Paulus dit? Want daar sommige van die mense wat gedink het, hulle is beter as die persone wat in sonde geval het. Hulle het gedink hulle is hoogmoedig, hulle is trots. Want hulle kan dit kan nie hulle oorkom nie, dit kan nie met hulle gebeur nie. Hulle het hierdie gesindheid van, ek het nie tyd vir jou nie. Ag, jy moet jou eie lewe uitsorteer. Ek daal nie na jou vlak toe neer nie. As jy in daardie sonde geval het, moet jy maar self sien en kom klaar om uit dit uit te kom. En Paulus sê, jy mag dink jy is dalk iets terwyl jy niks is nie. Jy mag dink jy is iets, want ons is nie veel beter as daardie persoon wat in sonde geval het nie, behalwe dat die bloed van Christus ons bewaar en beskerm, geliefdes. Vers 4 sê, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, en dan sal hy grond verroem hê, alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. So wat sê hy? Dis ons verantwoordelikheid om ons eie lewe te ondersoek, om na ons eie lewe te kyk, kyk na ons gesindheid, of ons gesindheid reg is, wanneer ons ander mense wil ondersteun, of dalk die vinger wil wys na ander medebroeder of ander medesister toe. Moenie trots wees nie, moenie trots wees nie, sê vers 3, dis dan alleen wat ons grond sal hê op roem, want as ons ons harte ondersoek, en dis reg, dan sal die Here ons gebruik en deur ons werk, om ander mense te help. Andersins kan hy ons nie gebruik nie. Jy sien, die Here soek mense wat hulle eie hart ondersoek, hulle eie lewe ondersoek, sodat hy hulle kan gebruik om ook ander mense te help. Liefdes, kyk eens na jou eie lewe. Is dit nie die gedeelte in Matteus wat sê, haal eers die balk uit jou eie oog uit, sodat jy die splinter wat in iemand anderster se oog is, kan uithaal nie? Jy sien, ons is baie geneig om hierdie ding om te draai, en ons wil mense se goeders uit hulle oë uithaal, terwyl ons self, ons eie hart in die reg is voor die Here nie. Kyk wat sê vers 5. Want elkeen sal sy eie pak dra. Elkeen sal sy eie pak dra. So wat sê hy? Hy het nou net gepraat oor elkeen wat homself moet ondersoek voor die Here, oor sy gesindheid om mense te ondersteun, en nou gee hy die rede. Hy sê, want elkeen sal sy eie pak dra. Elkeen sal self, Elkeen in die gemeente sal verantwoording doen voor God eendag. Hy sal voor God staan eendag om verantwoording te doen oor hoe het hy in die gemeente diens gelewer. Hoe het hy daar die broeder of suster ondersteun wat in sonde geval het? Wat was sy gesindheid? Met watter motief het hy dit gedoen? Hoe het hy gepraat teenoor ander mense oor daar die broeder wat in sonde geval het? Want jy sien, ons is hier om die liggaam te dien. Nie onsself nie. Ons gawes, geliefdes, is om die liggaam van Christus op te bou tot 'n eenheid. Tot 'n eenheid, om die liggaam te ondersteun. Wat doen ons met hulle wat geestelik swak is? Hoe help ons hierdie mense? Hoe ondersteun ons hierdie mense? Of los ons hulle maar net? Of draai ons net ons oë weg en sê, hulle moet maar sien en kom klaar. Ek sien hierdie goed. Ek sien baie keer goed geliefdes van ons eie gemeente op Facebook, wat my hare laat reis. Maar ek moet 'n passie in my hart hê om na hulle toe te gaan en met hulle te deel. Oor hierdie geweldige sondes wat mense doen. Ek sien dit geliefdes, hoe sit mense met drankbottels in hulle hande. Ek kyk ook Facebook. En dan sit gemeente. My hart bloei vir sulke goed. Om te sien dat 'n medebroeder en 'n suster homself oorgee aan hierdie goed. Terwyl hulle net soos die wêreld lyk. En net soos die wêreld ryk. Dis hartseer. En daarom moet ek 'n passie in my hart hê. Om daar die broeder en suster te gaan praat en te sê, my broeder, my suster, hierdie ding wat jy doen is nie reg in die oë van die Here nie. Maak dit reg. Maak dit reg voor die Here en die Here sal vir jou seën. Kom ons som dit op. Ons kan tot diens wees as kinders van die Here wat in sonde geval het, geliefdes. Ons kan tot diens wees van hierdie kinders van die Here wat in sonde geval het, deur in hulle lewens in te kom, deur met hulle te praat, om liefdevolle, op 'n liefdevolle manier, hulle te konfronteer en te lei na berou en vergifnis. Mense val in sonde, geliefdes, maar die kerk moet die plek wees, hierdie plek, die kerk moet die plek wees, waarna toe hulle kan kom, en kan sê, help my, om reg te kom, hier moet manne en vroue wees, wat hulle hande soos Jesus onder mense kan indruk en hulle oplig en hulle help uit hulle sonde uit om hulle laste te dra. Ons lewe in diens van God om die gemeente se laste te dra, om diegene wat in sonde geval het uit te help met die nodige empatie te lei terwyl ons onsself ondersoek, terwyl ons na ons eie lewe kyk. Laat ons nie dink dat ons beter is as ander mense nie. Want ons gaan almal voor God antwoord vir wat ons gedoen het met die gemeente van Christus. Wat doen ons met die gemeente van Christus? Geliefdes, dis vir my hartseer as ek hoor broeders beskinder ander broeders, susters beskinder ander susters. Mense praat, is nie reg in die oë van die Here nie. Kom ons maak die ding reg voor die Here. Kom ons gaan eerder na daardie broeder of suster toe en ons praat met daardie broeder of suster. En ons wees eerlik in ons hart en opreg. So kan die Here ons gebruik om daardie mense te help. Mag die Here ons help. Amen. Ons Vader, ons kom buig voor U in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Terwyl U 'n passie het vir mense. Terwyl U hart oopstel vir mense, Here, as ek kyk na die woord, dan sien ek daar in Johannes hoofstuk 3, waar U net sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dan sien ek U passie en U barmhartigheid, U ontferming oor mense. En Here, dat ons ook daar die gesindheid in ons eie lewe sal hê. 'N gesindheid van diens aan mekaar. 'N gesindheid waar ons na mekaar toe uitreik. Waar ons na mekaar Here uitreik met die doel om te help, om op te lig, om uit te lig. Eerder as om na 'n broer of 'n suster te kyk en op daardie broer of suster te trap. Want Here, ons is hier om die liggaam te help. Om die liggaam op te bou tot eer van U naam. Here, ons wil kom bid vanoggend dat U vir ons sal help, dat U vir ons sal lei, Vader, en dat ons in U voetspore van U seun Jesus sal loop.
om ware volgelinge of ware disciples te wees van dit, wat U bedoel het ons moet wees. Here, dat ons nie soekers van ydele eer sal wees nie, maar dat ons kyk na ons eie harte, onsself ondersoek, en dat U ons kan gebruik, Here. Baie dankie vir U genade, dankie vir U liefde, Here, dankie dat ons vanoggend kan bid, vir elkeen in hierdie week, Here, hulle wat deur probleme gaan, hulle wat krisisse het, hulle wat in moeilike tye verkeer, Here, dat U ook daar, besonders in elkeen se lewe werk. Ja, Here, bemoedig ons. Mag U ons ook die krag om ander te bemoedig en daar te wees wanneer hulle ons nodig het. Ons eer U daarvoor, Here. Seën vir ons hierdie dag en besonder ook vanaand se diens, Here, waar ons gaan praat oor die twee belangrike offers, die sondoffer en die skuldoffer, wat die volk moes bring daar in Levitikus. En bid, Here, dat U ons genade sal gee om ook te verstaan waaroor dit alles gaan. Baie dankie, Here, dat ons U kan eer en aanbid. Ons loof en prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen.